بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، أما بعد، عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. متفق عليه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واساله التوبه والمغفره. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمولے تم چیتلو کنیو ہرگز موتا چی تمنا کرنے جے تم چیتلو کنتوں یکلو کو موتا چی تمنا ہرگز ہرگز کرونے دے. کیا سبب؟ لزرن اصاب ہو کنتیو تکلیف تک لاحق غلی تیز ہو. زر تکلیف، مصیبت، آفت، بیماری سب وچ رہت رہے دنیا میں جتنی تکلیف ہوئے کنتیو ایک تکلیف انسان لاحق غلی تیجن جکن دے سے بعض وقت حالات اتنے تباہکن جاتا ہے اتنا خراب جاتا ہے کہ ناقابل برداشت مانو برداشت کرنا. تے مک ذہنا تے دا اللہ اپنا کھیکا دروڑا دے بلے منجے جب ادا کرنا ہے اللہ اپنا آخلے کون ہے اللہ اپنا موت کون دینا ہے یہ مصیبت تبن واٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختے سے منع کر وہ لفظ کون دو ہے لا یتمنین یعنی آخری درجہ کی ممانعت ہجان زیادہ عربی تو کون تو سخت ممانعت کو لفظ نہ کون تو چیز روکوں جائے عالم ایک رات سادہ آندہ بھی شکر نہ کہاں بیٹا پرانے کام کر نہ کہاں پتا نہیں تے میں سختے بالکل کر نہ کہاں ہرگز کروں نہ کہاں جس پر نہ ہو لفظ جکن دے سہیں گا نون تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کے علاوہ نفی بتر ہرگز ہرگز بالکل کون تو سو رہتے ہیں جکن دے کہاں کستے جاؤ کیدی بڑی مصیبت جو کہ مہنگا بھری ہو لیکن موتا کی تمنا بالکل کرنا خط کھیکا کرنا خط موت آئی نہیں ایتا جو کہ مصیبت ہے تو تم مبتلا ہوتے ہے جی چھٹکارا سب موت مانگتے اڑنا تو موت آئے نا چھٹکارا کر دلو کہا کلتا چھٹکارا کر دلو یا نہ میلا مغلے حالات کونا سمے کونا سمے ایمانے پر خاتمہ ڈالو اللہ کا فضل ڈالو تری انشاءاللہ چاندی پانچوں انگلیاں گھی میں کون تو تکلیف نہ ہے لیکن خدا نہ خاص تھا کون تو معاملہ تک پکڑ ڈالی ایمانے پر خاتمہ ڈالوں کے باوجود گناہ باقی رہ لے انے آخرے تک پکڑ ڈالی تری جو کون دے یہ تکلیف جو کون دے کا مصیبت ہے گڑ اور خلا دے مصیبتوں کو گڑ اور خلا دے یہ چیز کائیں نہ ہے آخرت عذاب آسم میں قبر جے عذاب آسم میں ہی چیز کنیو نہ ہے تاثب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلی کدے شفقتن سمتر ہم کے اوپر بھلی مہربان ہم کے نبی ہم کے باپا کا مہربان نہ دلے ماما کا مہربان نہ دلی حالانکہ ماما ماما چی ممتا ماما چی پیار باپا چی لار سما کو سا کل دا کا گاؤں لیکن باپا ماما چی محبت انتن چی پیار نبیان چی محبت سمے کہیں نہیں کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم چی تکلیف ایک ایک مسلمان چی تکلیف ہمیں تمہیں سمے اہلے دے خالی صحابہ کرام کس نہیں قیامت تر اتلی تمام مسلمان اہلے چاہے کتے کتے لے بھکلے درجہ تو معمولی مسلمان رہو لیکن تیزی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف محسوس کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تک ولخدا کہ دنیا کا آخرت کا ہم کے سمے پورا حالات میں اللہ کے نبی سمے آخرت سمے ہوتی جنت دوزخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن گئی ہوئی تھی معراج بھی تک پورا پلے ہوتے ولی سے ولی مصیبت اعلانوں دھارس دیتا تسلی دیتا گھبر نہ کھا پریشان رہو نہ کھا موت مانگو نہ کھا یہ مصیبتیں موت مانگو نہ کھا برداشت کر صبر کر انی انگیز کر صبر کی امید دھرو جمک حالات بہتر رہتے تو ایتا یہ مصیبت ناقابل برداشت بن الخون ویتام یوم تم موت مانگتے ہوتے اللہ اپنا کھیگا دوڑا دے موت کو دینا بولتے ہوتے موت آئی ان ہجان والی مصیبت تو گیر ہوتے ہیں لینے کے دینے دکلی مصیبت والی مصیبت تو گیر ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کے لے یہ کام کرنا خواب ایک برداشت کر تکلیفوں برداشت کر جب تکلیفیں پاٹر راحت ہے ان مع العسری یسرا تکلیفیں پاٹر راحت کے ساتھ ساتھ آسانی ہے اللہ تعالیٰ دھرولا دے باقی دنیا آزمائش تو اٹھاؤ کیونکہ ہم جی تبھی تمام چیزوں ہم جی من پسند ہم طبیعت تک جاؤں گا بولیں ہے ناممکن آج بتا دو رہو دخلو مانو جاؤ اولو مانو جاؤ امیر جاؤ غریب جاؤ بادشاہ جاؤ ریا جاؤ سما چی زندگی بھیتر نیک جاؤ بد جاؤ سما چی زندگی بھیتر حالات دیتا نیک کے حالات نقطے حالات تو وہ سب لوگ باپ چلتے ایسے جو کون دے دو چار حدیث بھیتر ایسے جو کون دے لیکن کا سمجھا کہ تکلیف حالات اعلامک مسلمان جے کام اللہ پر بھروسہ کرتے تکا برداشت کروں انی اللہ کی دھرولی حالتوں پر راضی رہوں گے راضی برضا بلتا ہے کا تسلیم اور رضا بلتا انی بھلی وڈلی صفت ہے جی بغیر چارا نہیں ہے جن کا رہتا مصیبت ہلکا رہتا انی دلا تسلی ملتا آخرت آخرت جتنا جو کہ ثواب انی اجر اللہ پاک عطا کرتا ہے ہی صبر جی سورتے پر یقین چیز سورے دیو در ورنہ جو بنتے یہ کہنا یعنی میرا مک زندگی ولی قیمتی چیز صحت جی زندگی الحمدللہ بیماری جی زندگی موتا مقابلہ حدہ درجہ بہتر مانو بیمار وٹے کنجو کرو سکنا ولولے امار کو سکنا پر اللہ کڑے اللہ اللہ بول سکتا کہنا ہاں ہوش حواس باہر اچھے ترین ایک سانس کو اگر باقی سے اگر تو جو کون تھے سبحان اللہ پڑھ لو لا الہ پڑھ لو پھر آخری سے درجہ بڑھتا ثواب ملتا تھا وہ موتا جی تمنا کر لو یعنی موت آئی لی ترین جو کون تھے اپنے سو جو کون تھے محرومی مانگتے بڑے ثواب کی کمی مانگتے بڑے یہ تکلیفوں پر کہا جا رہے سے تو ملتا لو پر لیکن تیز ساتھ ساتھ تو تکلیفیں چہل کے اتر جو کون تھے گوجی گھلتا آنے جو اللہ بولتا کہا تیو پر تک حاضر نہ اللہ جو بولے کرتا تیو پر تک حاضر آنے سواب ایسے کرنا زندگی کی اڑلی زبردست قیمت ہے زندگی دوبارہ مل رہا ہے مختصر زندگی اللہ تعالیٰ دے ہزار ویسے بلاؤں کو آخر دیتا میں مختصر تیتا ہم چی زندگی جو کہتے اللہ کے نبی ہم کا سات ستر سے دھرم لو معاملہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ایسے اڑلی عمر دے لو تو خوش نصیب تو یہ تو ہی مختصر زندگی بھی تو ہمیں آخرت تو دیکھتے ہی انتظام کرو تھا بھی دوبارہ زندگی کا ملو جانا یہ دکلی سی زندگی ایسے جلدی زندگی گزرن گئی تھی تے اوپر استغفار توبہ کو جو کون دے آئندہ یہ چیز زندگی جو کون دے ایسے تے کا تے اندر اللہ راضی کروں گا لے تو تیا میں زیادہ اور لوگ خوش نصیب کون دوں باقی ہیں حالات جو کون دے تھا ہیں حالات پر یعنی صبر کرو جائے اللہ راضی کرو کوشش کرو جائے ساؤنڈ گیلے تھے دونوں حالتوں انسانوں پر رہتا یا شکر کی حالت یا صبر کی حالت یعنی زندگی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی ہم نے سمتے بڑے تمہیں یہ زندگی کتنی تکلیف دے رہا ہو کہ تمہیں معمولی وہ لوگوں نے کہا جے کہیں تم کی آتی جاتے ایسے تمہیں کرا ابیر نواز جانا ہے بیسن کرا بیسن جانا تھا پڑھ لے کر پڑھا جی کہیں کرو سے کہنا ہے قرآن ہاتھ گھنو پڑھ سے کہنا ہے جے کہ اکبر ایسے پڑھتے رہا ದಿಲ್ ಒಳ್ಳೇದಿನ ಪೂರ್ಸಗಣ ದಿಲಾರ್ಥ ಜೇಕ ಪಟ್ಟ ಪಡ್ತಾರ ಎದ್ದಿನ ಜೊಗಂದೆ ಆಖರತಿ ಸ್ವಾಬ್ ಬರ್ತೇ ಹೋದಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಖರತಿ ಕಾಮಯಾಬಿ ತುಮಕ ಮಿಲ್ತೇ ಹೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮೌತ್ ಆಗಲಿ ಸಾ ಖತಮ್ ಕೋನ್ ಅಡೆ ಆಮಿ ಜಿಂದಗಿ ಖತಮ್ ದಲಿ ಬಾಕಿ ಅಮಿ ದೂಸರಾ ಪರ ಭರೋಸಾ ಕರು ಬಲ ಕೈ ಮಾನ ಧರ ಔಲಾದ ಬಟೆ ಪಡೂನ್ ಬಸ್ತೇ ತೆ ಖತಮ್ ಕರ್ದಲೆ ಹೇ ಖತಮ್ ಕರ್ತೇ ಚೀ ತಹಲೀಲ್ ಕರ್ದೇ ಸಾ ವಕ್ತಿ ಚೀಜೋ ಸಮ್ಮಿ ಜೊಗಂದೆ ವಕ್ತಿ ತರಬರ್ ಕೈಲಾಮ್ ಕೌನ್ ಬಸ್ತಾಂ ಜೊಗಂದೆ ವಕ್ತಿ ಚೀಜೋ ಬಾಕಿ ದೂಸರಾ ಪರ ಜಿ ಅಮಿ ದುನಿಯಾಕ ಮಾಮಲಾ ತೋ ಭರೋಸಾ ಕರ್ನಾ ತು ಆಮ ಕಮಾನ್ ದೇತೋ ತೋ ಖಡೆ ದಿಲೋ ಅಮಿ ಇಸಿ ಬಲತಾ ಕಾ ಅಮಿ ಅಮಚೆ ಪಾಯನ್ ಬಹಿ ಕೋಶಿಶ ಕರ್ತಾ ಕೆ ಮೇ ಮುಜೆ ಪಾಯನ್ ಹೋಗ ಮುಜಿ ಕಮಾಯ ಮೇ ಖಾಂ ಕಾ ಜೊಗಂದೆ ದೂಸರಾ ಕಾ ಮೇ ಹಾಥ ದಿಖಾಂಚೆ ದೂಸರಾ ಜೊಗಂದೆ ದೂಸರಾ ಜೊಗಂದೆ ಇನಾಯಾತ್ ಅನಿ ದೂಜೆ ಪರ ಅಪ್ನೆ ಜೊಗಂದೆ ದಾರುಮದಾ ಧರಂಚೆ ಹೆ ಇನ್ಸಾನ್ ಬೆಹತರ್ ಓಳಖನ ನಿಕೆ ಓಳಖನ ತಿಸ್ಪನ್ನ ದಿನಿ ಮಾಮಲಾ ಅಮಿ ಕೈಲೆ ಅಮಚೆ ಅದಿಂಚೆ ಕೈಲೆ ಹೆ ಅಮಚೆ ದೂಸರಾ ಪರ ಅಮೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಾ ಹೋಚೋ ನಾ ಆಮಚೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಾ ಜೆ ಕಾ ತೋಫೀಕ್ ದೇತಾ ತೆ ಅಮಲ್ ಕರೂನ್ ಗೆಲೆ ಆಯಿಂದಾ ಆಮಚಿ ಚಳುವೆ ಆಮಚೆ ಮಗ ದೂರತಾ ಆಮಕ ಆಟೋ ಕರ್ತಾ ದುಆ ಭಿತರ್ ಆಮಚೆ ತೋ ಜೊಗಂದೆ ಮುಫೀಸ್ ಜಾತಾ ಕಂಜೂಸ್ ಹಾಂಗು ಸಗೆ ನಾ ತಾತೋ ಆಮಚಿ ಜಿಂದಗಿ ಏಕಾ ಅಮಿ ತಕಾ ಕದರ್ ಕರೂ ಕಾ ಅನಿ ಜೊಗಂದೆ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಕಡೆ ತೆಕಾ ಉಸೂಲ್ ಕರುಚಿ ಕೋಶಿಶ ಕರೂ ಕಾ ಅದಿ ಬಾಜ್ ವಕ್ತ ಜೊಗಂದೆ ಹಾಲಾತ್ ಇಸ್ತೇ ಇದ್ದಾ ಕೆ ಇನ್ಸಾನ್ ಜೊಗಂದೆ ಮಜಬೂರ್ ಜಾತಾ ಅಲ್ಲಾ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತೆ ಇವಾಜ್ ಅನಿ ಬದಲ್ ಸಂತರ್ ಜಿಮೇನ್ ಮೌತ್ ಮಾಗೂ ನಾ ಹಾತ್ ಲೇಕಿನ್ ಎತ್ತಿ ಸಖ್ತ ತಕಲೀಫ್ ಐಸೆ ಪಲ ಅಲ್ಲಾ ನಬಿ ಸಾಹಿ ಮೆಹರಬಾನಿ ಶಫಕತ್ ಪಲ ಆಮಚೆ ಒಬ್ಬ ತುಮಚೆ ಒಬ್ಬ ಜೊಗೊಂದ ಈ ತಕಲೀಫೆ ತೋಟೆ ಜಿಬೆ ಪರ ಏತಾ ಅಲ್ಫಾಜ್ ಏತಾ ಮೌತೆ ಅಲ್ಫಾಜ್ ಏತಾ ಖೇತಾ ಲೇಕಿನ್ ಎಹತಿಯಾತ್ ಕರು ಜಿಬೆ ಪರ ಜಿಬ್ ರೋಕೋಂಚೆ ತೇ ಮಗ ಕಾ ಕರುಕಾ ಗಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾ ಪರ ಕಿಶಿ ದುಆ ಮಾಂಕಾ ಗಲ್ಲೆ ದುನ್ಯು ಚಿದು ಕೆ ಏಕ ತರ ಮೌತಾಜಿ ತಕಲೀಫೆ ಪುಸುನ್ ಜೊಗೊಂದ ಐಸೆ ಮೌತ್ ಮಾಗುಜಾ ಪಸ ವರಲೆ ದೂಸರಿ ಈ ಮುಸೀಬತೆ ಕುಸು ಒರುಜಾ ಕೋ ಅಲ್ಲಾ ಕೆ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಲ್ಕಿನ ಹಿದಾಯತ್ ದಿಲ ಫರ್ ಮೌತಾದ ಫಇಮ್ಕಾನ ಲಾಬುದ್ದ ಫಾಯಿಲನ್ ಅಗರ್ ಕೊನ್ನ ಮೌತ್ ಮಾಗು ಜಗ ವೈಸೆ ಲಸ್ ಮೌತ್ ಮಾಗು ನಜೆ ಮೌತಾಜೆ ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ತುಮಕ ಮೌತ್ ದೇ ಮಕ ತು ನಾ ದು ಅಕಲ್ ಮಕ ದುನಿಯಾ ದು ಜೊಗನ್ ದೇ ಮೈ ಜಿಂದಗಿ ಖತಮ್ ಗೆ ಹೈ ಕೇ ತಮ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾ ಇಸೇ ಅಲ್ಫಾ ಇಸೇ ಅಲ್ಲಾ ಅಕಲ್ ದುಆ ಕರು ಹರಕತ್ ನಾ ಅಲ್ಲಾ ಅಹ್ಯಿನಿ ಮಾ ಕಾನತಿಲ್ ಹಯಾತು ಖೈರಲ್ ಲಿ ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ಜತ್ತಾ ಅಕಲ್ ಹಯಾತ್ ಜಿಂದಗಿ ಮೌಜೆ ಸೋ ಬೆಹತರ್ ಹೈ ತೆತ್ತಾ ಸೋ ತುಮಕ ಜಿಂದಾ ದರೋ ಜಿಂದಗಿ ಮೌಜೆ ಸೋ ಬೆಹತರ್ ಹೈ ತೆತ್ತಾ ಸೋ ತುಮಕ ಜಿಂದಾ ದರೋ ಹಿ ಮಾಕಾ ಕಲ್ನಾ ಅಲ್ಲಾ ಕಲ್ತಾ ಅಮಕಾ ತುಮಕಾ ಕಲ್ನಾ ಹಯಾತ್ ಅಮಚೆ ಸೋ ಬೆಹತರ್ ಕಾ ಮೌತ್ ಬೆಹತರ್ ಸೋ ಬಾಜ ವಕ್ತ ಹಯಾತ್ ಬೆಹತರ್ ರಹತಾ ಬಾಜ ವಕ್ತ ಮೌತ್ ಬೆಹತರ್ ರಹತಾ ಬಾಜ ವಕ್ತ ಜೊಗೊಂದೇ ಅಲ್ಲಾ ತಾ ಬಿಮಾರ್ ಘಾಲೂನ್ ತಕಲೀಫೆ ಬಹುನ್ ಧರೋತಾ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ತೇಸ ಹಯಾತ್ ಬೆಹತರ್ ವಕಲಾ ಹಿ ತಕಲೀಫ್ ತೇಸ ಬೆಹತರ್ ವಕಾ ಧರೋತಾ ಜತ್ತಾ ಜೊಗೊಂದೇ ಹಯಾತ್ ಬೆಹತರ್ ಮೌತ್ ಬೆಹತರ್ ರಹತಾ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಅಪ್ನೆ ಖಾಸ್ ಬಂದಾ ಮೌತ್ ದೇತಾ ಸಂತಾ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಆಹಿನಿ ಮಾ ಕಾನತಿಲ್ ಹಯಾತು ಖೈರಲ್ಲಿ ಜತ್ತಾ ಸರ್ ಹಯಾತ್ ಜಿಂದಗಿ ಮಯಸ ಬೆಹತರ್ ಅಸೆ ಅಲ್ಲಾ ತುಮಕ ಜಿಂದಾ ಧರೋ ಅನಿ ವತವಕ್ಕನಿ ಜಾ ಕಾನದಿಲ್ ವಫಾತು ಖೈರಲ್ಲಿ ಜತ್ತಾ ಮೌತ್ ಅನಿ ವಫಾತ್ ಮಯಸ ಬೆಹತರ್ ಹೆ ತತ್ತಾ ತುಮಕ ಮೌತ್ ದೇ ಮೌತ್ ಮಾಗಲ್ಲಾಮ್ ಜಲ್ನ ಮಾಕ ಎತ್ತ ಮೌತ್ ದೇ ಕಿ ಜಲ್ನ ಜತ್ತಾ ತು ಮೊಯಸ ಮೌತ್ ಬೆಹತರ್ ವಲ್ಖತಾ ಜತ್ತಾ ತುಮಕ ಮೌತ್ ದೇ ಹೆಜೆ ಕಾ ಜಲೆ ಅದಬ್ ಅಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದುಆ ಕರ್ಸು ಅದಬ್ ಸಲ್ಲಾ ನಬಿ ಸಾದಮ್ ಶಿಕೋಲೆ ಜೇಕೊಂದಿ ಮುಸಿಬತೆ ತೆ ಬಿಮಾರ್ ಮುತ್ತಲಾ ಹೊಟೆ ತೆಕಾ ದುಆ ಕರ್ಸು ತರೀಕಾ ಶಿಕೋಲೆ ಕಾ ಮಾಗೂ ಕಾ ಮಾಗೂ ನಜೆ ಏಕ ತರಫ್ ಗಲತ್ ಚೀಜ ರೋಕೋಲೆ ಮೌತ್ ಮಾಗೂ ನಾ ಹಾ ಹಾ ಬಲ್ಲಿ ಜಾತಾ ತಕಲೀಫ್ ಹೈ ಜೇತನ ಇಸಿ ಬಲ್ ಕೆ ಜತ್ತಾ ಜಿಂದಗಿ ಮೊಯೇ ಸಬ್ ನಿಕ್ಕಿ ಹೈ ಜೇ ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ತುಮಕ ಜಿಂದಾ ದರೋ ಜತ್ತಾ ಮೌತ್ ಮೊಯೇ ಸಬ್ ಬೆಹತರ್ ಹೈ ತತ್ತಾ ತುಮಕ ಮೌತ್ ದೆ ಅನಿ ಹೆ ಅಮಕಾ ಕೊಲು ಸಕೆ ನಾ ಬಾಜ ವಕ್ತ ಅಮಿ ಜ್ಯಾದಾ ತಕಲೀಫ್ ಮಹಸೂಸ್ ಕರುನ್ ಹೆ ವಲ್ಖತಾ ಕೆ ಹಿ ತಕಲೀಫ್ ಮುಕಾಬಲಾ ಮೇರಾ ತಕಲೀಫ್ ತೋ ಖಾತಿಮಾ ಜಾಲೋ ನಾ ಎತ್ತಾ ಅಮಿ ಜೊಗನ್ ದೇ ಜೇ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ ಅಲ್ಲಾಹ ಜಿ ರಹಮತೆ ದೋ ತಲ ಉಮೀದ್ ಹಮೇಶಾ ಧರೋ ಕಾ ಅನಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಲ್ಲಾಹ ಜಿ ರಹಮತೆ ದರಗಾ ರೋಸು ಜೇ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ ಲೇಕಿನ್ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಅಮಿ ಉಲ್ಖಲ್ಲೆ ಸಹೀದ ಅಲ್ಲಾ ಕೊನ್ ತೋ ಏ ಗುನಾ ಜೆ ಮಾಮಲಾ ತಬ ಪಕಡ ಜಾಲಿ ನೇ ಖಬರ ಎತ್ತಾ ಅಜಾಬ ಜಾಲೋ ತರೀನ್ ಖೈರ್ ಕೇರಾ ಲೋ ಅಮಿ ಉಲ್ಖಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಾ ಪೂರಾ ತಾಜೆ ಜತಾ ಖೈರ್ ಮಾಗಲಾ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾ ತರಾಗಡೆ ಅಲ್ಲಾ ಬಂದಾ ಬಂದಾ ಅದಿನ ಖೈರ್ ತೋ ಮಾಮಲಾ ಕರ ಅಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಂದು ಖೈರ್ ಮಾಗಲಾ ಅಮ್ಮ ಬಂದಾ ಸರಿ ಅಲ್ಲಾ ತರ ಖೈರ್ ತೋ ಮಾಮಲಾ ಕರ್ತಾ ತಾಜೆ ಖೈರ್ ತಲಬ ಕರುಗಾ ಅನಿ ಹಯಾತ್ ಭಿತರ್ ಖೈರ್ ಅಸೆಗಾ ಮಮಾದ ಅನೆ ಮೌತ್ ಭಿತರ್ ಖೈರ್ ಅಸೆಗಾ ತೆ ಸಿವಾಯ ಅಲ್ಲಾ ಜೆ ಕುನ್ನಾ ಕರು ಸಕೆನ ತಾಜೆ ಮಾಮಲಾ ಅಲ್ಲಾ ಜೆ ಹವಾಲಾ ಕರು ಆಮಚಿ ಜಿಂದಗಿ ಅಮಿ ಅಲ್ಲಾ ಜೆ ಹವಾಲಾ ಕರು ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ಜಿಂದಗಿ ಅಮಚೆ ಸಬ್ ಬೆಹತರ್ ಹೈ ತೋ ಅಮಕಾ ಜಿಂದಗಿ ಬಾಕಿ ಧರೋ ಅಗರ್ ಅಮಚೆ ಸಬ್ ಮೌತ್ ಐಸೆ ಬೆಹತರ್ ತೆ ಅಮಕಾ ತೋ ಮೌತ್ ದೆ ಏಕ ರಾತ ಹಿ ತಕಲೀಫ್ ಹೋ ದುನ್ಯವಿ ಜಿಸ್ಮಾನಿ ತಕಲೀಫ್ ಹೋ ತೇಜನ್ ಮಾನು ಭಲ್ಲಿ ಜಾತಾ ಪರೇಶಾನ್ ಜಾತಾ ಬಾಜ ವಕ್ತ ಇಷ್ಟೀ ತಕಲೀಫ್ ಹೋಯ್ತಾ ಕೆ ಜಿಸ್ಮಾನಿ ತಕಲೀಫ್ ಹೋ ರಾನ ಇಮಾನ್ ಇಮಾನ್ ಇಮಾನ ಲಾಲೆ ಪಡ್ತಾ فتنے گمراہی تیرے دماغوں کو جھکاندے ہی دعا جھکاندے ایسے کہ حیات زندگی استا اثر امچی زندگی کھکا اثر لے آخرت جنت حاصل کرتا سو اللہ سے رضا حاصل کرتا سو حاصل لے ہمیں ولی طویل زندگی حاصل کرے سبوز کہہ رہے لیکن غلام آم کا جنت مل رہا تری زندگی حیات ہم سے خیر نہ بازو دکھوں تھے حالات اس لیے تھا کہ مانو جو گمراہ تھا فتنا تک پڑتا تارا فتنا رجا تھا وہ ہدوا سکون کے لیے جب جتنا سا حیات ہے خیر ایسے ہم سے سر جتنا سا ہم کا زندگی دے کون تو فتنا ورن ہر گپتا ہے گمراہی ورن چاہے مختصر زندگی جاؤ بولی زندگی جاؤں کون کون ہے زندگی مختصر جاؤ طویل جاؤ تمہیں ہم تو انجام بخیر جاؤں گا یعنی مختصر زندگی جاؤ انجام بخیر جاؤ ہزار لاکھ درجہ بہتر بنسبت ولی زندگی مل لی انجام بخیر ڈالنا ولی زندگی مل لی لیکن آخر جھکن فصلو اس تاثر جھکن دے سے ہر طرح کی گمراہی یعنی ہر طرح کی فتنا جھکو ہی دعا کہ اللہ آئینی ما کانت الحیات خیر اللی و توفنی اذا کانت الوفات خیر اللی تاثب یہ صرف بیمار مانتا تھا وہ اصلی دعا نہیں بیمار مانتے تھے پڑھنا جاؤں گا بہتر لیکن صحت مند مانچے کو ہی نیتیں پڑھ سکتا کہ جو کہتے حالات بدل رہا کون تھے ٹمار کا رہتا یعنی ہم کی ایمان طرح طرح کے خیالات طرح طرح کے عزم جو کہتے ایسے مختلف قسم کے جو کہتے چیزوں گمراہی سامنے دے سے ہمیں زندگی طویل ڈالی کون تھی گمراہی تو مبتلا ڈالے تحمت جو کہتے ایسے ہمیں ایمانے پر باقی رہ لیں یا جو کہتے ایسے ہم کے اعمال پر استقامت ہم کا رہ لیں ترین طویل زندگی رہوں کے باوجود آخرت اعتبار ہم سے سب بہتر نہ تو یہ دعا ہمیشہ مانگوں گا موت مانگو جی دعا نہیں زندگی مختصر جانا ہے گھبرو جی کہیں ضرورت نہ زندگی اللہ تعالیٰ جتنی دعا دے تتنی اللہ تعالیٰ پورا کرو دلو زندگی مکمل دارا مکس سال مکمل دارا مکس گنجار کر دلو لیکن یہ دعا کی برکت ہی ساتھ لگا رہا جتنا سر زندگی ایسے تتنا سر خیریت رہ دلی ایمانے سے خیریت رہ دلی جسمانی ظاہری خیریت پر رہ دلی ورنہ جکن دے اللہ تعالیٰ اپنے خلاف ہم نے لو اللہ تعالیٰ ماں کو تم کو جکن دے ہر قسم کی آفات ہے ظاہرہ نی باطنہ بسن جسمانی یعنی ایمانی تکالیف یعنی مصیبت بسن ان کی تم کی سماج یعنی امت کی ایک ایک فردہ کی حفاظت کرو اللہم احینا ما کانت الحیات خیر لنا وتوفنا اذا کانت الوفاۃ خیر لنا اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اے اللہ ہم کے اوپر رحم فرمو ہم کا عافیت نصیب فرمو دنیا جی کو آخرت جی کو جسمانی کو ایمانی کو اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمو حرمین شریفین کی حفاظت فرمو ہم کے گاؤں جی ملکہ کی حفاظت فرمو اے اللہ اے الرحم الراحمین امت جی ایک فردہ کی حفاظت فرمو دین ایمان عزت آبرو جوا جی مالا جی مسلمان کے تمام ادارہ کی حفاظت فرمو یا اللہ رحم سو کرم سو فضل سو معاملہ فرمو ایمان کامل نصیب فرمو اپنے نبیان کی اتباع کامل نصیب فرمو اے اللہ رحم سو فضل سو معاملہ فرمو ہر طرح کی آفات قسم کی حفاظت فرمو اے اللہ ہم چیک جو کن بیمار وڈے تین کا شفا کامل نصیب فرمو اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرمو ہر طرح کے فتنہ سے ہم کی سمجھ کی حفاظت فرمو ہم کی دعا اپنے فضل و کرمان قبول فرمو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.